สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Fragile by Design เป็นงานสารคดีเชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์การเมืองที่อธิบายว่าความเปราะบางของระบบธนาคารไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวแต่อย่างรากอยู่ในโครงสร้างอำนาจการเมืองและการต่อรองผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มต่างๆคาร์โลมิริสและสตีเฟนเอชฮาร์เบอร์ใช้กรณีศึกษาหลายประเทศโดยเฉพาะสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกและบราซิลเพื่อแสดงให้เห็นว่าระบบธนาคารที่มั่นคงหรือเปราะบางมักสะท้อนรูปแบบพันธมิตรทางการเมืองที่อยู่เบื้องหลังการกำกับดูแลการออกใบอนุญาตธนาคารการแข่งขันและการช่วยเหลือสถาบันการเงินยามวิกฤตหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงประวัติธนาคารแต่เป็นการวิเคราะห์ว่าใครได้สิทธิ์เข้าถึงเครดิตใครรับภาระความเสี่ยงและรัฐเข้าไปกำหนดกติกาอย่างไรด้วยสำนวนที่อ่านได้กว้างหนังสือมุ่งให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการปฏิรูปการเงินหากไม่แตะโครงสร้างอำนาจทางการเมืองก็อาจแก้ปัญหาได้เพียงชั่วคราวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดเกมของดีลธนาคารอธิบายว่าธนาคารเกิดขึ้นและอยู่รอดได้อย่างไรแกนสำคัญที่สุดของหนังสือคือแนวคิดเรื่องเกมของดีลธนาคารซึ่งผู้เขียนใช้เพื่ออธิบายว่าระบบธนาคารไม่ได้ถูกกำหนดด้วยตลาดล้วนแต่เกิดจากการต่อรองระหว่างนักการเมืองในธนาคารและกลุ่มผลประโยชน์อื่นๆกติกาที่ออกมาจะกำหนดว่าใครเปิดธนาคารได้ใครเข้าถึงเครดิตได้และใครต้องจ่ายต้นทุนเมื่อเกิดการล้มเหลวของสถาบันการเงินจุดแข็งของกรอบคิดนี้คือมันเชื่อมเหตุการณ์ที่ดูแยกกันออกเช่นการกำกับดูแลเข้มงวดการผูกขาดการช่วยเหลือธนาคารและการจำกัดสาขาให้กลายเป็นภาพเดียวของอำนาจทางการเมืองผู้เขียนไม่ได้เสนอว่าเศรษฐศาสตร์ไม่สำคัญแต่ชี้ว่าเศรษฐศาสตร์ของธนาคารมักถูกกำหนดโดยการเมืองก่อนดังนั้นหากต้องการเข้าใจว่าทำไมบางประเทศมีธนาคารมั่นคงขณะที่บางประเทศเผชิญวิกฤตซ้ำๆต้องเริ่มจากการดูว่าใครเป็นผู้กำหนดกติกาและกติกาปกป้องผลประโยชน์ของใครเป็นหลักประเด็น2สหรัฐอเมริกาในฐานะตัวอย่างของระบบธนาคารที่เปราะบางจากประชานิยมและความแตกแยกหนังสือให้พื้นที่มากกับสหรัฐอเมริกาเพราะประเทศนี้เป็นตัวอย่างชัดเจนของระบบธนาคารที่เกิดวิกฤตซ้ำแล้วซ้ำเล่าผู้เขียนอธิบายว่าหนึ่งในต้นเหตุสำคัญคือพันธมิตรทางการเมืองที่แตกเป็นเสี่ยงโดยเฉพาะแรงกดดันจากประชานิยมเกษตรกรรมที่ผลักดันให้ระบบธนาคารรับใช้ผลประโยชน์ของผู้กู้รายย่อยและชุมชนท้องถิ่นมากกว่าจะสร้างเครือข่ายธนาคารขนาดใหญ่และเสถียรผลที่ตามมาคือโครงสร้างแบบธนาคารท้องถิ่นกระจายตัวการควบคุมที่ไม่เป็นเอกภาพและความยากในการสร้างระบบรองรับวิกฤตในระดับชาติประเด็นสำคัญไม่ใช่แค่ว่าสหรัฐเคยมีวิกฤตหลายครั้งแต่คือวิกฤตเหล่านั้นสัมพันธ์กับรูปแบบการเมืองที่ทำให้การปฏิรูปธนาคารถูกดึงไปตามแรงกดของกลุ่มต่างๆหนังสือจึงใช้สหรัฐอเมริกาเป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศที่พัฒนาเศรษฐกิจสูงก็ยังมีระบบการเงินเปราะบางได้หากโครงสร้างอำนาจทางการเมืองไม่เอื้อต่อการสร้างธนาคารที่มั่นคงและกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมประเด็น3แคนาดาเป็นภาพตรงข้ามเมื่อการตกลงทางการเมืองเอื้อให้ธนาคารมั่นคงและเครดิตเพียงพอเพื่อให้การเปรียบเทียบชัดขึ้นหนังสือวางแคนาดาเป็นกรณีตรงข้ามกับสหรัฐอเมริกาแคนาดามีระบบธนาคารที่รวมศูนย์มากกว่ามีการกำกับดูแลที่สอดคล้องกันและไม่มีประวัติวิกฤตระบบธนาคารแบบรุนแรงเหมือนสหรัฐผู้เขียนใช้ตัวอย่างนี้เพื่อชี้ว่าเสถียรภาพไม่ได้เกิดจากความร่ำรวยของประเทศเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากโครงสร้างดีลทางการเมืองที่สนับสนุนการสร้างสถาบันการเงินขนาดใหญ่มีสาขากว้างและสามารถกระจายความเสี่ยงได้ดีกว่าในมุมมองของหนังสือแคนาดาแสดงให้เห็นว่ารัฐสามารถออกแบบกติกาธนาคารให้สนองทั้งเสถียรภาพและการจัดสรรเครดิตได้หากไม่ปล่อยให้การแข่งขันทางการเมืองแตกเป็นกลุ่มเล็กที่ต่างคนต่างล็อบบี้ผลประโยชน์เฉพาะหน้ากรณีแคนาดาจึงไม่ได้ถูกใช้เป็นเพียงสถิติเปรียบเทียบแต่เป็นหลักฐานเชิงประวัติศาสตร์ว่าเส้นทางสถาบันที่ต่างกันสร้างผลลัพธ์ที่ต่างกันอย่างมากนี่ทำให้หนังสือเสนอข้อโต้แย้งสำคัญว่าระบบที่ปลอดวิกฤตไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลของการจัดวางอำนาจและแรงจูงใจอย่างเป็นระบบประเด็น4เม็กซิโกและบราซิลเผยอีกด้านของปัญหาคือเครดิตขาดแคลนควบคู่กับวิกฤตนอกจากเรื่องความล้มเหลวของธนาคารหนังสือยังชี้ให้เห็นอีกปัญหาหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือเครดิตในระบบเศรษฐกิจมีน้อยเกินไปเม็กซิโกและบราซิลถูกนำมาอธิบายว่าเป็นตัวอย่างของประเทศที่ทั้งเปราะบางต่อวิกฤตและไม่สามารถส่งมอบเครดิตแก่ครัวเรือนกับธุรกิจได้เพียงพ ประเด็นนี้ทำให้หนังสือกว้างกว่าหนังสือว่าด้วยวิกฤตการเงินทั่วไปเพราะผู้เขียนไม่เพียงถามว่าทำไมธนาคารถึงล้มถามต่อว่าเหตุใดระบบธนาคารบางประเทศจึงไม่ทำหน้าที่พื้นฐานในการจัดสรรเงินทุนให้เศรษฐกิจจริงๆคำตอบยังคงอยู่ที่การเมืองโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นนำทางเศรษฐกิจรัฐและกลุ่มที่ต้องการใช้ธนาคารเป็นเครื่องมือควบคุมผลประโยชน์โครงสร้างอำนาจเอื้อให้ธนาคารทำงานเพื่อกลุ่มจำกัดระบบก็อาจให้สินเชื่อน้อยคิดต้นทุนสูงและเข้าถึงยากหนังสือจึงทำให้เห็นว่าความเปราะบางของธนาคารไม่ได้แปลเพียงความเสี่ยงล้มละลายแต่ยังรวมถึงการที่ระบบไม่สามารถส่งผ่านเครดิตไปยังเศรษฐกิจวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพประเด็นสุดท้ายข้อสรุปเชิงนโยบายการปฏิรูปการเงินต้องอ่านโครงสร้างอำนาจทางการเมืองให้ขาดสิ่งที่ทำให้ Fragile by Design แตกต่างจากงานประวัติศาสตร์การเงินหลายเล่มคือมันไม่ได้หยุดอยู่แค่การอธิบายอดีตแต่ชี้ไปถึงข้อจำกัดของการปฏิรูปในปัจจุบันผู้เขียนเสนอว่ามาตรการกำกับดูแลที่มองไม่เห็นโครงสร้างพันธมิตรทางการเมืองมักแก้ปัญหาได้ไม่ยั่งยืนเพราะเมื่อแรงจูงใจเดิมยังอยู่ระบบก็จะค่อยๆผลิตความเปราะบางแบบเดิมกลับมาอีกดังนั้นการออกแบบนโยบายธนาคารต้องพิจารณาไม่เพียงกฎเกณฑ์ทางเทคนิคแต่ต้องพิจารณาว่าใครได้ประโยชน์จากกติกาใครมีอำนาจล็อบบี้และรัฐจะลดการครอบงำของกลุ่มผลประโยชน์ได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่ากับผู้อ่านที่สนใจการกำกับดูแลการเงินประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์การเมืองเพราะมันทำให้เห็นว่าความมั่นคงของระบบการเงินเป็นผลลัพธ์ทางสถาบันและการเมืองไม่ใช่แค่ผลของความชำนาญทางเทคนิคข้อสรุปเชิงนโยบายของหนังสือจึงเข้มแข็งตรงที่มันบังคับให้ผู้อ่านมองวิกฤตธนาคารในฐานะปัญหาเชิงอำนาจไม่ใช่เพียงเหตุขัดข้องของตลาดโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนโยบายการเงินการกำกับดูแลธนาคารและเศรษฐศาสตร์การเมืองรวมถึงผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมวิกฤตธนาคารจึงเกิดซ้ำในบางประเทศแต่ไม่เกิดในบางประเทศคุณค่าหลักของหนังสือคือการทำให้เรื่องซับซ้อนของระบบธนาคารกลายเป็นคำอธิบายที่มีโครงสร้างชัดเจนโดยโยงระหว่างสถาบันการเมืองกับผลลัพธ์ทางการเงินอย่างเป็นเหตุเป็นผลผู้อ่านจะได้มุมมองที่ช่วยตีความทั้งประวัติศาสตร์ของประเทศใหญ่ๆและข้อจำกัดของการปฏิรูปในปัจจุบันสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินอื่นๆคือมันไม่พยายามอธิบายวิกฤตด้วยตัวแปรเชิงเทคนิคอย่างเดียวแต่ยืนยันว่ากติกาทางการเมืองคือรากของเสถียรภาพหรือความเปราะบางด้วยเหตุนี้หนังสือคงมีคุณค่าไม่เฉพาะสำหรับนักวิชาการแต่ยังสำหรับนักนโยบายนักวิเคราะห์การเงินและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าระบบเครดิตและธนาคารถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใครและถูกออกแบบให้รับภาระความเสี่ยงอย่างไรคุณต้องการสนับสนุน Charles W. Calomiris คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่